No niin, aloitellaan. Eli ketään on sotkusen näköinen, kun noita videoita niin onkin, joo. Sama juttu kuin ennen, että ottakaa joku minne kirjoittaa se demo vitosen auki ja sitten sinne niitä demo nelosen itsearvioita. Sillä on satakunta, jotka ei ole suostunut sitä tekemään. Sitten jos joku halusi kuvaa, niin se pystyy palauttamaan kuvana. Videolinkkejä, sinne on tullut taas mukavasti uusia. Semmoinen tauno-ohjelma, mikä muuttaa sitä taulukkoa. Eli että ensiksi meidän taulukko olisi tuon näköinen, ja sitten sen jälkeen jokaisen alkioon on lisätty vaikkapa vitone. Niin, miten me tuommoinen tehdään, niin tehdään sinne ensiksi uusi muuttuja, vaikkapa lisättävä, jonka arvo on vitone. Noin. Ja sitten mitä me lähdetään tekemään, niin otetaan tuolta tuo taulukon yksi alkio, ynnätään siihen se lisättävä ja laitetaan se takaisin sinne taulukon samaan paikkaan. Ja sitten otetaan taulukon seuraava alkio ja ynnätään sen lisättävä ja laitetaan sinne paikkaan, mistä se otettiin. Ja tämä tehdään jokaiselle, niin silloin sitä pitäisi karkeasti tuon näköistä koodia tulla. Eli miltä sitä nyt näyttää? Eli siinä on jollakin justiinsa tuon näköinen, niin kuin me siihen kaivattiinkin. Eli nyt näyttää aika samanlaiselta. Tuossa tuo muuttujan nimi on 5 ja se vähän huono, koska nyt se ei ole oikein edes muuttuja, jos se on 5, koska jos viitosen arvo olisi 6, niin se kuulostaisi aika koomiselta. Että se on parempi, että ne muuttujan arvot ei koskaan olisi. Niin kun meillä oli se arvostelu siitä, että onko 3 kanaa hyvä muuttujan nimi, niin se oli vähän semmoinen, että jos se arvo on 3, niin se ei ole oikein hyvä muuttujaksi. Eli totta kai koodinahan tämä toimii, koska eihän se muuttujan nimihin saa ihan mitä tahansa. Ei se vaikuta sen toimintaan, se vaikuttaa vaan siihen lukijalle, että miten se sitä tekee, eli no tuossa on tuo lasku tehty toisinpäin, mutta sillähän ei ole mitään merkitystä, että ynnäänkö mä niin kuin ensiksi toisen ja toisen vai toisinpäin, koska yhteenlasku kommentoi, eli ihan toimivia nuokin. Eli tuosta pikakatselulla näyttäisi, että ne rupeaa jo niin kuin olemaan aika mukavasti samannäköisiä. No niin, sitten sitä tulevaisuutta varten, eli oliko se peräti jo huomenna silmukoita, eli miten tämä tehtäisiin silmukalla sitten, niin nythän se ajatus lähti sitten sillä tavalla liikenteeseen, eli jos me ajateltaisiin, tai ei tarvitsisi ajatella, vaan sovita, että meillä on muuttuja i, mikä on 0, niin nyt jos mä laitan tuohon iin ja tuohon iin, niin mikähän ei ole muuttunut. Eli sehän on ihan sama ohjelma kuin äsken. Eli varmasti menee niistä samoista testeistä läpi kuin äskenkin meni. Niille, jotka ei ollut äsken paikalla, niin se mun luentojen juttu, että testit ei toiminutkaan, niin se johtuu vaan siitä, että mulla oli täällä väärä prosessori valittuna, ja se ei niitä testejä osannut ajaa sillä all CPUlla, että jos teillä sattuu silleen, niin katsokaa, että teillä lukee se x86 siellä. Joo, no niin, no nythän mä en voi iitä laittaa tuohon, koska nyt se sitten laittaisi paikkaan 0 taas sen lisää. Eli ennen kuin mä teen tämän rivin, niin munhan pitää tehdä täällä jotakin, eli käytännössä kasvattaa sitä iitä. Niin nythän tämä toimii, tämä seuraava rivi, koska i oli 0, me laitettiin paikkaan 0 vähän lisää, sitten x tulee 1, niin nythän tuossa lukee, että otetaan paikassa t1 oleva arvo, laitetaan siihen jotakin lisää, ja kun tuohonkin laitetaan i, niin nyt me saadaan nämä kaikki rivit täällä nätisti samannäköiseksi. Eli nythän tämä on jo hyvin lähellä sitä silmukkaa. Eli se ensimmäinen askel sitä silmukkaa varten on se, että me saadaan oikeasti rivejä, mitkä on justiinsa samannäköisiä. Ja nyt enää ainoa on, että me saadaan tätä asiaa tehtyä tässä 6 kertaa, niin silloinhan se homma on tehty. Ja siihen huomenna se yksi silmukka on while. Eli jos mä sanon tuohon, että niin kauan aikaa kuin i on pienempi kuin 6, niin tehdään tätä äskeistä asiaa. Ja täällä kielessä mä laitan tuon toisen editorin, niin mun on helpompi kirjoittaa. Eli tässä kielessä se on se tapana sanoa, että laitetaan alkusulku ja loppusulku ja sitten nyt se on edelleen se sama ohjelma, eli pitäisi mennä testeistä läpi ihan yhtä lailla. Nyt mä oon vaan sanonut, että yhtä ja samaa lausetta mä teen 6 kertaa. Ja mielelläänhän näitä ei kirjoita samalle riville, eli käytännössä se olisi sitten ton näköinen. Eli tuolla tavalla te voitte lähteä silmukoita tekemään, että jos osaatte taunolla tehdä jonkun asian, niin sitten sieltä vaan mietitte, että mikä se nyt rupesi toistumaan, ja sitten sieltä lähdetään rakentamaan se silmukka siihen. No niin, tämä on hölmö täällä, että i pienempi kuin 6, koska jos tämä taulukko, mikä tälle aliohjelmalle tuo, eli tämähän on oikeasti aliohjelma, kun katsotte tätä näytä koko koodi. Eli tämähän on aliohjelma, mille tulee parametrina se taulukko. Niin nyt jos sillä aliohjelmalle tuotaisiin joku 1000 pitkä taulukko, niin eihän se lisäisi joka paikkaa. Eli tämän 6 kohdalla meillä ilman muuta kannattaa oikeasti olla se t.length täällä. Length. No ja nyt kun se tässä tapauksessa on 6 pitkä taulukko, niin pitää tienasit puolilakua. Seuraavasta saat toisen. No ja eli se menee ihan samalla tavalla sitä testistä läpi. Eli nyt se olisi tehty sillä tavalla, että mä voin tuottaa vaikka kuinka ison taulukon. Ja oikeassa elämässähän tämä lisättävekin tuota sille aliohjelmalle parametrina, niin se aliohjelma saisi lisätä minkä tahansa kokoiseen taulukkoon, minkä tahansa luvun. Mutta nyt se oli tässä aliohjelmassa vakio. No tämän vailin tilalla sitten, eli tämä on ihan toimiva tämmöisenä, tuon vailin tilalla on sitten tämmöisessä tilanteessa usein käytetään for-silmukkaa, joka on vaan piilotettu vaili sillä tavalla, että se on vaan erilainen kirjoittamissyntaksi. Eli sanotaan, että tehdään sillä tavalla, että i pistetään aluksi 0 ja niin kauan aikaa, kun i on pienempi tai yhtä kuin tuo. Ja sitten jokaisessa askeleessa ennen uutta kierrosta tehdään i++, eli silloin me voidaan riisua tuotolta pois. Ja silloin se on ihan sama silmukka siinä, mutta sain jonkun virheen aikaiseksi siihen vielä. Minkäs mä nyt sain? Eli rivillä A. Eli nyt mulla on 2 i:tä, eli local parameter i can't be declared. Eli nyt kun mulla on esitelty i tuolla etukäteen ja sitten vielä tuolla silmukassa uudestaan, niin siitä se ei tykkää. Eli kun tällä for-silmukassa esitellään tuo iki oma i, niin silloin se on siellä vaan yhden kerran. Noin, eli nyt se on ihan sama aliohjelma. Ja nyt jos meillä on yksi ainut rivi siellä, niin mun ei ole pakko käyttää edes noita sulkuja siinä. Ja mä voin kirjoittaa tuon vaikka tuonne samalle riville, jos haluan. Se on edelleen sama ohjelma, menee samoista testeistä läpi. Ja sitten tämä ti on ti plus lisättävää, niin tämänkinhän voi vielä lisätä sillä tavalla, että lisätään siihen paikassa i olevaa alkio se lisättävä. Eli tuo olisi ehkä niin kuin se lyhin muoto kirjoittaa se sitten tuo sama asia. Kysyttävää siitä taunotehtävästä, eli ne teidän vastaukset oli ihan oikein, siinähän ei vielä muistaakseni silmukkaa pyydettykään kirjoittamaan, kun meillä on luennolla käsitelty, mutta sitten jatkossa pitää kohta ruveta osaa näitä tehdä. Joo, sitten kysyttävää. No sitten tämä toinen tehtävä oli sitten semmoinen, minkä idea olisi, että kaikki tilastotieteen jututhan on vaan aineiston pienentämistä. Eli keskiarvonkin ideahan vaan se, että teillä on hirveästi lukuja, ei kukaan jaksa kuunnella, jos te luettelette ne kaikki luvut. Eli keskiarvossahan vaan se aineisto pienetetään yhteen ainoaseen alkioon tai moodissa tai keskihajonnassa. Eli niillähän vaan kuvataan sitä isoa aineistoa niin kuin pienemmällä käsitteellä. Ja nyt joissakin tilanteissa niin me voitaisiin periaatteessa pienentää aineistoa sillä tavalla, että tehdään semmoinen koiruus, että ynnätään nämä vierekkäiset luvut yhteen ja laitetaan 0 tuohon toiseen kohti, niin mehän saadaan tämä aineisto pysymään niin kuin tiettyjen tilastosuureiden mielessä samanlaisena. Eli tämän keskiarvohan on edelleen sama tämän aineiston, mutta jos me jätettäisiin nolla tästä pois, niin me oltaisiin saatu se aineisto niin kuin puolet pienemmäksi. Eli tietyssä mielessä hyvin karkeasti ajateltuna kuvan pakkaukset ja muut vähän perustuu tämmöiseen samanlaiseen ajatukseen, että me supistetaan sitä aineistoa, saadaan jotkut ominaisuudet silti säilymään samana siinä. Toki jos me jätään nollat pois, niin mun pitää ymmärtää, että sitä keskiarvoa laskeessa se jakaja pitää sitten olla tuplasti isompi, mutta mä olisin sen aineiston saanut pienemmäksi siitä. Mutta se ei ollut se pointti, vaan pointti oli se, että meidän piti tehdä siihen se koodi, eli silloinhan se käytännössä meni suurin piirtein näin, että ynnättäisi tuo, ja tulos laitettaisiin tuonne, ja sitten tuohon paikkaan laitettaisiin nolla. Sitten ynnätään tuo, ja laitetaan se tuohon kohti, ja tuohon toiseen laitetaan nolla, ja ynnätään tuo, ja tuliko se tuonne, ja tuonne laitetaan nolla, niin nythän me oltaisiin saatu tavallaan se, että meillä on sama keskiarvo tässäkin aineistossa kuin äsken oli, jos sen nyt haluttaisiin laskea. Mutta nyt me nähdään se, että minkälainen koodi tässä tuli, ja katsotaan, aika samannäköinenhän tuossa on, ja niin se ei toimi tuo rullaus, jossa mä oon siinä tyhmimmässä editorissa. No joo, tuossa tuo nolla on tehty hieman monimutkaisesti. Miksi se noinkin voi tehdä, että vähennetään tuo luku itsestänsä, niin siitä tulee silloin aina nolla. Nolla, mutta saa sen nollan siinä vähän helpomminkin. Täällä on tehty apumuuttoja nolla, eikä sinnekään ole mitään vikaa. Jopa, jos sille annettaisiin eri nimi, niin hyöty olisi se, että me voitaisiin laittaa se joskus muuksi kuin nollaksi sitten tuo helposti tuo niin kuin se joka toinen arvo sieltä. Mutta tämän kaltaisia ne suurin piirtein näyttää olevan. Ja sitten jos tuosta kyhättäisiin se silmukka taas, niin nyt jos me aloitettaisiin samalla tavalla kuin äsken tämä, niin silloinhan tämä menisi karkeasti näin, että jos mulla olisi apumuuttuja i, mikä on, i tulee vaan siitä, että se on ikuisesti käytetty silmukka-indeksinä sitä nimeä. Matemaatikot on merkannut aina jotain matriisialkiota AI ja niin edespäin, niin tavallaan sieltä se vähän on kotoisin. Eli nyt jos mä kirjoitan tuohon i ja tuohon i, niin asiahan pysyy ihan samana. Mutta jos mä tähän laitan i, niin sehän ei käy, vaan mitä mun pitäisi tähän kohti kirjoittaa, että tämä olisi sama kuin äsken, mutta tuo i avulla lausuttuna. Nytkö sä oot tienannut jo? No, nyt sä oot tienannut. Mistä mä saan sen laskurin, mistä mä tiedän, että kuka on tienannut kuinka paljon. No niin, nyt mä en sitä iitä voi vielä lisätä, niin kuin mä lisäsin äsken, koska mun pitää laittaa tähän kohti vielä nyt se nolla. Eli mä käytän tossakin sitä i plus ykköstä, ja nyt mun pitäisi tätä seuraavaa kierrosta varten saada, että i on kakkonen. Eli nyt, että tuo seuraava kierros menee kunnolla siinä, niin jos mä laitan iihin kaksi lisää, niin nythän mä voin kirjoittaa tuohon seuraavan, voi ei, meni hyvä kirjoittaminen hukkaan. No, se olisi pitänyt tallentaa se. Aloitetaan alusta. Kertaus on opintojen äiti. Elikkä int i on nolla. Ja tuohon laitetaan, että paikkaan ti laitetaan, kun se ynnätään ti ja ti plus 1. Noin. Ja sitten tuohon laitettiin, että paikkaan ti plus 1 laitetaan nolla. Ja sitten ynnätään sitä iitä kahdella. Noin. Ja nytten tätä, jos mä teen nyt monta kertaa, niin silloinhan se pitäisi tehdä ihan samaa kuin äskenkin teki. Noin, eli se on sama ohjelma, mutta nyt mä oon saanut sinne tämmöisiä kolmen kolmen lauseen keskenään identtisiä möhkäleitä. Eli nyt kun mä teen tuommoista identtistä möhkälettä kolme kertaa silmukassa, niin silloinhan se homma tulee tehtyä. Eli nyt sanon tähän, että while i pienempi kuin 6, tai jos mä oon kaukaa jo viisas, niin kirjoitan se i pienempi kuin length, noin. Ja sitten nuo silmukassa tehtävät asiat, mä laitan tuon, niin se osaa sisentää sen kauniisti. Eli noin ja noin tuo, niin silloinhan se pitäisi olla sama asia. Eli nyt mä vaan teen sitä, ensiksi i on 0, sitten tehdään, i kasvaa 2, eli i on 2, sitten tehdään, i kasvaa 2, i on 4, ja sitten i kasvaa 2, niin i on 6, eikä se ole enää pienempi kuin 6, eli sitten se lopettaa. Eli ton pitäisi yhtä lailla mennä niistä testeistä läpi te. Ja sitten vastaavasti kuin äsken, niin tälle kaverina, että jos haluaa sen tehdä sillä for-silmukalla, niin nämä vaan sen takia, että on tuttuja sitten nämä, kun käsitellään näitä luennolla. Eli sitten sanotaan, että for ja ensitöikseen alustetaan se meidän silmukan apumuuttuja siellä. Tuo ehto on ihan sama kuin äsken. Nyt äskeisestä oppineena ei tehdä tuota uudestaan. Ja nyt tämä kasvatuslause, mikä äsken oli i plussattiin yhdellä, niin nyt plussataan 2. Eli nyt se olisi sitten ton näköinen tehtynä for-silmukalla. Noin. Eli tämä nyt olisi siihen ihan niin kuin hyvä vastaus, että kun tämä pitää silmukalla tehdä. No, sitten naapurin poika saattaisi tehdä teille toisen ehdotuksen. Mä en sano, että sit on pakko niin kuin uskoa, mutta naapurin poika voisi laittaa tänne, että plus plus i. Ja silloin se käyttäisi i tuossakin kohti. Ja miksi tämä nyt toimisi? Niin tämä toimisi sen takia, koska ensimmäisellä kertaa i on 0. Tuossa lukee 0, 0. Ja sitten tuo plus plus i tarkoittaa, että se i kasvaa nyt 1, ja sitten se kasvanut arvo on se, mitä käytetään tuolla hakasulkeessa. Eli se i kasvoi 1, ja nyt se i on 1, eli nyt tuolla hakasulkeessa lukee 1. Ja tässä se i on myös 1. Ja sitten kun se kasvaa 1, niin se toimii, mutta ei tämä ole silleen hyvä, koska tästä ei näe ulkopuolinen niin nopeasti sitä, että se oikeasti loikkii 2 välein. Tässä on tosi piilossa nyt tuo, että se loikkii 2 välein, että en suosittele, mutta jos se naapurin poika sanoo sille, että se ei osannut kirjoittaa sitä silleen, niin kyllä mä se osaa, mutta en tosiaan suosittele tuota. Joo, eli niitä voitte hissukseen ruveta miettimään, että löydätte se sieltä sen samanlaisuuden, että nythän ne nopeasti katsottuna ne vastaukset rupeaisi näyttää erittäin symmetrisiltä, ja silloin se silmukka on sieltä helppo tuottaa. Mikä ero on merkinnällä i plus plus ja plus plus i? Niin tässä tapauksessa se, että tällä saadaan punaista ja sillä toisella ei saada. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että ensiksi otetaan tänne hakasulkeen se i nykyinen arvo. Eli jos se i on 0, niin tänne hakasulkuiseen tulee 0. Ja sitten kun se arvo on otettu käyttöön, niin sen jälkeen se kasvatetaan yhtä isommaksi. Ja nyt jos se plus plus on siinä ensiksi, niin se tarkoittaa, että kasvatetaan sitä arvoa heti ja sitten otetaan se kasvanut arvo käyttöön. Eli sen plus plus on, eli täällä sillä ei ole minkäännäköistä merkitystä. Eli jos mä tänne pistän plus plus, niin se on ihan sama, koska mä en sijoita tätä arvoa tavallaan enkä käytä sinä missään. Mä vaan kasvatan sitä, niin se on yksilysti, että kasvatanko mä ensiksi ja käytän sitä arvoa vai otan ensiksi arvoa ja kasvatan, koska mä en ota sitä arvoa mihinkään. Eli täällä se on ihan sama. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin tämä on parempi muoto, koska tämä on periaatteessa nopeampi, koska me ei tarvitse jemmata mihinkään sitä vanhaa arvoa. Eli tämä on tietyssä mielessä hankalampi juttu, koska meidän pitää jemmata se vanha arvo jemmaan ja sitten kasvattaa sitä ja käyttää sitä vanhaa arvoa sen jälkeen hyväksi. Eli tietyssä mielessä toi olisi näin, mutta se on niin vanha historia sillä kirjoittaa i plus plus, että sitä käytetään, vaikka tämä olisi tietyssä mielessä parempi. Eli katsotaan nyt, se jää toimivaksi näiden mun sompailujen jälkeen. Ihan hyvä kysymys. Onko muuta Taunosta?
Voisi
mitä plus yhtä kuin merkki, mikä oli meillä tuolla.
Oli se tossa.
Oliko? No täällä ainakin. Eli tämä tarkoittaa sitten, että tätä otusta lisätään tuolla. Eli tämä on lyhenne sille, että meillä on sama otus tuossa. Eli jos meillä on mikä tahansa semmoinen muoto, missä on bö plus jotakin, niin se voidaan korvata sillä, että käytetään sitä plus on. Et se on tietysti meissä luonnollisempi operaattori, joka, koska se sanoo selvästi, että tuohon me laitetaan lisää. Eli nyt asioiden sotkemiseksi, niin i plus plus on periaatteessa sama kuin iitä lisätään, niin oli se mulla siinä äsken siinä indeksissä. Iitä lisätään yhdellä, tämä on sama asia tietyssä mielessä, ja tämä on sama asia kuin i on plus yksi. No, että niistä voi käyttää mitä muotoa haluaa, mutta kyllähän silloin yhdellä lisätessä tämä on tavallaan helpoin. Ja jos en mä sitä tulosta sijoita mihinkään, niin silloin vielä tämä plus plus iikin on niin kuin samanlainen. Eli kun teillä on neljä tapaa tavallaan kasvattaa niin kuin arvoa yhdellä. Mutta sitten kun halutaan kasvattaa kahdella, niin sitten nämä tippuukin nämä tavat niin kuin kahteen enää. Sitä en muista, saako kirjoittaa i plus 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 plus, saako näin kirjoittaa, että se kasvasi kahdella. Voitte kokeilla itse. Joo, ihan hyviä kysymyksiä, muuta. Oliko Villessä mitään muuta ongelmaa kuin sitten tämä substringi? Ville oli tehty Javan substringin säännöillä, missä Javassa tämä tarkoitti sitä, että mikä on se kirjaa, mihin lopetetaan, ja C-sarpissa tuo tarkoittaa, että montako kirjainta otetaan. Kumpikin on ihan fiksuja valintoja, että monesti se on ihan fiksua sanoa, että tuohon mä lopetan, ja monesti se on ihan fiksua sanoa, että mä tarviin kolme kappaletta, ja toisessa on valittu toinen tapa ja toisessa toinen. Surullista on, että se on saman niminen aliohma molemmissa, eli hyvin pitkälle näitä voidaan monia juttuja siirtää ihan niin kuin copypastella C-sarpista Javaan, ainoastaan, että vaihdetaan tuo eri kokoiseksi, eli Javassa aliohmien nimet alkaa pienellä kirjaimella. Että hyvin monesti menee ihan tälleen mekaanisesti, ne on niin samanlaiset kielet, että sen kun ottaa. Mutta tämän substringin kohdalla on kurjaa, että se toiminta muuttuu täysin erilaiseksi. Se onnellisesti on nolla indeksillä, se on sama asia, mutta muilla se ei ole sama asia. Oliko sieltä muuta, mitä sieltä oli? Funktioista, blä, blä, blä. Mitähän sieltä funktiosta selitelty? Aliohmalle pitää antaa tehtävät. Tuossa laittasin tehtävien tilalle, jos on huonosti sanon joskus luennolla, niin parametrit, joku käyttää nimeä argumentit, mutta kuitenkin se, että millä se tekee sen hommansa. Tavallaan se tehtävä on oikeastaan se aliohman sisäinen rakenne, eli äsken kun tehtiin se poista alusta ja lisää loppuun, niin oikeastaan se tehtävä on se melkein se aliohman oma nimi siinä mielessä. Mutta sillä aliohmalla annetaan ne parametrit tietyssä järjestyksessä, ja se järjestys on se, mikä määrää. Testeillä voidaan tarkistaa, antaako aliohma oikeita arvoja. Ja sitten kun me tehtiin niitä aliohmia ja testejä sinne, niin ensin pitää testata, että ne testit testaa jotain, eli siksi piti nähdä se punainen, mitä äskeisellä luennolla nähnyt kuin mun naamasta, kun osannut. Varsinainen merkkijono ei muutu, ja sitä voidaan käsitellä erilaisten metodien avulla, ja siinä string-tapauksessa, tuo nyt on vähän sitten, että jos puhutaan merkkijonosta, että tarkoittaako string vai string builder, mutta oletetaan, että se tarkoittaa string, niin silloin se ei muutu. Ja meillä oli hirveä määrä niitä metodeja siihen merkkijonon käsittelyyn. Ja nyt kun se tekee niitä asioita, se merkkijono, niin se ei koskaan muuta itteensä, vaan se luo aina uuden merkkijonon, joka on sen mukainen, mikä se tehtävä on. Vaikka siinä substring-tapauksessa se luo uuden merkkijonon, missä on vähempi merkkijonoja. Jos lopuksi tulostettaisiin alkuperäinen merkkijono, niin ei muutokset siinä näkyisi. Ja niinhän meillä tavallaan äsken oli, kun sanottiin sille Kallelle, että tuu upper, niin sieltä tuli kyllä uusi merkkijono, mikä oli isoilla kirjaimilla, kun tulostettiin se alkuperäinen merkkijono, niin se oli pikkukalle edelleen. Testit on käteviä dokumentaatiota lukiissa. Kyllä toi on yksi tarkoitus, miksi me on kirjoittu se oma COM-testisysteemi sinne. Eli tavallaan siitä näkee tapauksia, että miten sitä kutsutaan ja mitä sen niissä pitäisi olla. Joo, mutta en nyt jaksa käydä kaikkia läpi, mutta siellä vähän semmoista horjuvuutta kielenkäytössä on jossakin kohti. Ehkä idea on oikea, mutta sitten jos sen kaverille selostaa ja se selostaa sillä perusteella seuraavalle kaverille, niin mä luulen, että se kolmas kaveri jo tekee ihan eri asiaa kuin piti olla, mutta niin se on aina ihmisten välissä kommunikaatiossa. Oletteko koskaan ollut semmoisessa pelissä, että kuiskataan yhden korvaan jotakin ja sitten se kuiskaa sen seuraavalle ja sitten kun se menee tuolle viimeiselle, niin se tarinalla ei ole mitään tekemistä sen alkuperäisen kanssa, että se on aina vaikea, kun ihmiset kommunikoi ja sen takia ohmointikielet on kivoja, koska niillä on tarkka syntaksi ja tekee just sen asian, mitä on. Pongista täällä oli tätä justiinsa, että se oli ihan hyvä ja nyt jos haluatte, niin siellä oli erikseen vielä läpsylintututoriaali, eli voi kannattaa vapaaehtoisesti käydä tekemään se läpsylintututoriaalikin yhden kerran, niin näkee sitten toisen samanlaisen ja saa niin kuin näkymä semmoista jostakin kokonaisesta ohjelmasta ja osittain siitä, miten se ohjelma rakentuu paloissa. Eli yksi tärkeänä Pongissa on, että sitä tehtiin niin kuin pikkupaloissa, että siihen ei menty heti kirjoittaa niin kuin 500 riviä, vaan tehdään pikkujuttuja, katsotaan, että se toimii ja lisätään pikkujuttuja, katsotaan, että se toimii ja sillä tavalla se pysyy koko ajan toimivana. Jäikö Pongista mitään kysyttävää? Muistakaa se luennolla olla asia, että ne privateit ja publicit pitää sinne muistaa kirjoittaa. Ja dokumentit toki jokaisen aliohman eteen, että mitä ne aliohma tekee. Että se pitää muistaa tehdä. No niin, sitten niitä merkkijonoja, mitä tänään vähän luennolla katsottiinkin. Eli arvotaan täältä nyt joku satunnainen matkailija. Jos joku haluaa omansa jossakin kohti katsottavaksi, niin huutakaa tai kirjoittakaa tuonne seinälle. Olkaa näiden sisennysten kanssa tarkkana, koska tämä on aika vaikea lukea, että ne sisennykset ei ole kunnolla. Eli tuossa on nyt haluttu tehdä ikuisesti jotakin asiaa, ja tuossa on alkusulku, ja niin kauan aikaa, kun se alkusulku ei ole mennyt kiinni, niin sisennetään kaikki asiat. Niin nyt se on niin kuin vähän helpompi lukea, kun se on sisennetty oikein. Tästä tuli nyt semmoinen ohma, mikä tekee tätä ikuisesti oikeasti, koska tässä lukee, että niin kauan aikaa, kun tämä maalattu alue palauttaa tosiarvon, niin kauan tätä tehdään. Eli yleensä tämmöinen ikuinen silmukka tarvitsisi vielä johonkin kohti semmoiset, millä täältä päästään pois. Esimerkiksi sillä tavalla, että jos täältä saataisiin hyvää merkkijonoa tai muuta. Sitten, kun meillä piti tehdä funktio, niin funktion tehtävä on hyvin yksinkertainen. Sillä on tietyt parametrit, sen pitää niillä parametrilla tehdä jotakin, mutta se ei saisi tehdä mitään muuta. Eli tässä tapauksessa tämä funktio olisi myös tulostanut jotakin. Ja sitä se ei saisi tehdä, koska siinä ei missään kohti lue se funktion dokumentaatiossa, että tämä funktio tulostaa jotakin sanaa ykkösiä tai sanaa kakkosia. Se, että testitapauksia varten siellä voi periaatteessa olla niin kuin hetki aikaa lisättynä, että näkee, mitä ne oli. Mutta parempi kuin semmoinen niin on, että me otetaan se debukkeri käyttöön ja pistetään breakpointti sinne, niin me saadaan tavallaan ne tulostukset sillä debukkerilla, niin silloin siinä ei vahingossa jää tuommoisia ylimääräisiä ylimääräisiä sanoja. Eli vähintään tästä pitäisi poistaa tämä silmukka, koska tässä ei ole mitään silmukan tarvetta ja sitten siinä ei mitään käsketty tulosta, eli vähintään se pitäisi olla tuommoinen. Ja nyt tämä ei todennäköisesti käänny. Eli se sanoo nyt meille, että tuo pidempi sana luokka on kirjoitettu, eli jos siitä otetaan se koko koodi, niin nähdään, että se on kirjoitettu luokkaan pidempi sana, niin se pidempi sana luokkaan kirjoitettu funktio, pidempi merkkijono, niin kaikki code path, mitä sen sanotaan, not all code, eli kaikki polut kulkee sitä ohjelmaa läpi, ei palauta arvoa. Eli nyt kun tätä lähdetään menemään läpi tätä ohjelmaa, niin tuossa on niin kuin yksi return, tuossa on toinen return, mutta jos kumpikaan ehtolause ei toteudu, niin me päästään tänne riville 6, ja sitten meillä ei ole sitä return-lausetta siinä. Toki loogisesti tässä tapauksessa nuo ehdot on toisensa poissulkevia, eli jompikumpi varmasti toteutuu. Eli tässä tapauksessa se niin kuin oikeasti palaa jommasta kummasta kohdasta, joko nelos- tai vitosriviltä, mutta se kääntäjä ei voi ymmärtää niin paljon tuota homman logiikkaa, että se sen ymmärtäisi. Eli nythän meillä oli tehtävänä aliohma, jolle vietiin parametrina 2 merkkijonoa ja meidän piti palauttaa kumpiko niistä on pidempi. Niin katsotaan, että jos se sana 1 on pisempi kuin se sana 2, niin silloin palautetaan se sana 1. No sitten tämä ongelma saataisiin pois tästä joko sillä tavalla, että laitettaisiin tuohon, että jos ei ole sillä tavalla, niin siinä tapauksessa palautetaan sana 2. Ja tuolla se periaatteessa korjaantui se vika. Eli ei kirjoiteta uutta testiä, mikä on se äskeisen testin komplementti, koska se else tekee just sen. Mutta toisaalta, jos mä lähdin tuossa kohti kotia, niin jos mä oon päässyt tähän kohti tulemaan, niin ei siinä ole muuta vaihtoehtoa sitten muuta kuin, että mun pitäisi palauttaa se sana 2. Eli tämä on simppelein muoto tuota. Ja yleensä silloin, kun meillä on if ja return, else jotakin, niin me voidaan se else pyyhkiä pois, koska se ei se tilannetta muuta mihinkään. Ja sen takia mä en sitä elsestä tykkää, koska ei sitä nyt oikeasti kovin monesti tämmöisessä tilanteessa edes tarvii. Eli tämä olisi se simppelein muoto tästä, että katsotaan, että jos se sana 1 voittaa, ja nyt on ainoastaan kysymys siitä, että millä se voittaminen mitataan. Nyt se mitataan sillä, että kumpi on pitempi. Se voittaminen voitaisiin mitata jollakin toisellakin asialla, vaikka että kummassa on A-kirjaa ensiksi. Että palauta se sana kummassa on A-kirjaa ensiksi, voisi ihan yhtä hyvin olla tämä tehtävä. Ja silloin me vaan tässä kohti sitten tutkittaa sitä, että kummassako on A-kirjain aikaisemmin, ja se voittaa sitten. Ja sitten me palautetaan se, eli tämä on hyvin tämmöinen tyypillinen voittamistehtävä. Tästä kysyttävää. Ja muistakaa, että kun nämä testit on meillä olemassa, niin nyt näiden testien ansiosta me voidaan tätä hyvin pyöritellä tässä, antaa se else olla siinä ja katsoa, että menee läpi ja ottaa else pois ja katsoa, että menee ne testit läpi, niin nähdään, että se toimii niissä tilanteissa. Eli tärkeää meillä on ensiksi miettiä, että mitä se missäkin tapauksessa pitäisi toimia. Epäselvä tilanne tässä on se, että jos meillä on 2 yhtä pitkää sanaa, että mitä silloin kuuluu palauttaa. Eli silloin, kun meillä oli 2 yhtä suurta lukua ja me kysyttiin niistä voittajaa, niin jos molemmat on yhtä suuria, niin se on ihan yksilöisesti palautanko mä 4 vai 4. Sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta nythän silloin eri asia, jos mä kysyn kissa ja koira, että kumpi voittaa, niin nyt on valittu. Eli yksi syy näille testeille on vielä se, että ne dokumentoi tapahtumia paremmin. Eli tässä on sanottu jo kommenteissa se, että sanoja ollessa yhtä pitkiä palautetaan ensimmäinen sana. Mutta jos meillä ei olisi tätä tekstiä tässä, niin se, joka lukee nyt tätä meidän dokumentaatiota ja näkee täältä tämmöisen testin, missä on yhtä pitkät sanat ja näkee, että silloin palautetaan eka, niin se kommentoisi sille lukijalle sen, että yhtä suuriin tapauksessa se eka palautetaan. Ja nytten, kun me tämä annetaan kenelle tahansa koodarille, että tee mulle semmoinen, mikä tekee tämän näillä säännöillä, niin silloin me ollaan suhtkot yksityiskohtaisesti peksattu se, että mitä pitää tehdä. Joo. tästä kysyttävää. Tämä oli varmaan se tämän kerran ykköstärkeä tehtävä, että me osataan dokumentaatiosta etsiä jotakin, eli tässä tapauksessa tuo length, jos ei se jostakin muusta löytynyt, ja sitten soveltaa sitä niin kuin muiden opittujen asioiden, kuten tässä tapauksessa tuo ehtolauseen yhteydessä. Onko tästä mitä? Osa takkustan kanssa hirveästi. Mikä siinä oli takkuamista, mikä auttaisi selitys, ettei takkua ensi kerran. Eihän meillä pääsykokeet. Itse asiassa meidän pääsykokeet on kyllä aika luetu ymmärtämistä nykyisin. Siellä on aika pitkälle tekstiä, mikä pitää osata sillä perusteella tehdä jotakin. Eikö se luetun ymmärtäminen tullut, jos demo 1 tai 2 olisi yksi ATK-tehtävä, niin sekinhän olisi ne luetun ymmärtämistehtävä. Lässytystä. Eli nyt piti etsiä, merkki on luokasta semmoinen, että mikä on semmoinen funktio, mikä osaisi muuttaa kirjaimia. Eli nythän siinä ei auta mitään muuta kuin kirjoitetaan C-sharp string ja toivotaan hyvää tuuria, joudutaan string luokkaan siitä ja sitten string luokassa on monenlaisia muodostajia, eli se voidaan synnyttää blää 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 tavalla. Siellä on muutamia ominaisuuksia, joista yksi ominaisuus on length. Eli ominaisuus eroaa metodeista sillä tavalla, että metodikutsun perässä on aina sulut ja ominaisuuden perässä ei ole. Eli merkkion ominaisuus on sen pituus. Ja Javassa on se ero, että Javassa ei ole ominaisuuksia ollenkaan, siellä on vaan metodeja. Eli kyllä merkkionossa ihan hyvin voisi olla metodi, anna omaa pituutesi. Ihan hyvin toimisi. Ja sitten ei auta muuta kuin tätä listaa vaan käydä läpi ja etsiä, että voisiko tästä joku tehdä se, minkä mä haluan. En mä tähän osaa sanoa mitään. Ja ajatelkaa, kuinka paljon tässä stringissä on näitä metodeja ja kuinka monta eri otusta siellä on tuolla apissa. Niin siinä se toivoton tilanne tulee ja se koskee kaikkia kieliä, se ei koske C-sharpia yksin. No niin, hirveän selaamisen jälkeen sieltä sitten joku voi löytää replace-nimisen metodin ja tämä on nimenomaan metodi sikäli, että tämä ei tule toimeen itse ilman sitä merkkijonoa. Eli se replacein dokumentaatio, kun katsotte, niin me voidaan sitä katsoakin. Replace. Oho, se ei ollut se replace, mitä mä etin. Tuossa. Eli siellä on kaksi replaceä. Toinen on semmoinen, missä viedään kirjain ja kirjaan. Toinen, missä viedään merkkijono ja merkkijono. Katsotaan tuota kirjaa ja kirjaan, koska meidän piti kirjaimia vaihtaa. Niin nähdään, että niin kuin äskeisellä luennolla katsottiin, se on string-luokassa, system-nimiavaruudessa, string-luokassa oleva replace-niminen metodi. Sen esittelyrivi on tässä, siitä puuttuu se static-sana, eli silloin se tarkoittaa, että sitä ei voi kutsua, jos ei meillä ole olemassa jotain oliota. Eli tässä tapauksessa sitä meidän merkkijono oliota. Eli meidän pitää olla joku merkkijono, jossa tässä on nimenä X, sen ei ole hirveän hyvä. Merkkijonon nimi ehkä S-säkin tai jono voisi olla parempi. Sitten me on sanottu, että sille X-merkkijonolle, että etipäs kaikki R sieltä ja laitan niiden tilalle L. Ja nyt sitten otetaan koppi sitten X:ään siihen, mitä se muutti. No sotiiko tämä sitä vastaan nyt, että se string on muuttumaton? Että jos se tuossa tuo X pääsi muuttumaan, niin miten se nyt oli se, että eikö se string ollutkaan muuttumaton? Eli se alkuperäinen ralliauto ajaa superkovaa, niin se jää sinne omalle paikallensa. Ja nyt tämä X.replace parauttaa uuden merkkion, missä R on vaihdettu L:ksi. Ja me otetaan koppi siitä merkkijonosta, eli meillä oli ensiksi se alkuperäinen merkki on siellä ralliauto, eli tuo X, kun me tultiin tänne aliohmaan, niin X viittasi tuonne noin. No sitten me ollaan tehty semmoinen temppu, että me sanotaan tolle, että korvaa ne kaikki merkit sieltä. Korvaa ne merkit sieltä, eli sitten se kaikki löytämänsä R-t korvaa L-llä, kun me niin pyydettiin tekemään, ja se palauttaa viitteen siihen, ja me otetaan koppi siitä viitteestä ja laitetaan meidän X nytten viittaamaan siihen. Tämä ei vielä muuttunut oikeasti roskaksi nytten, tämä niin kuin se luennolla muuttu, koska tämä X ei siihen viittaa, mutta jokuhan on kutsunut tätä aliohmaa, niin se vielä viittaa siihen alkuperäiseen jonoon, eli se pysyy siellä vielä hengissä se alkuperäinen jono. No niin, sitten me sanotaan tälle jonolle, että korvaahan sieltä kaikki isot R-t L-llä. Jos mulla olisi siinä ollut isoja R-jä, niin ne korvautuisi siellä. En ole sataa varma, jos ei se tee yhtään korvausta, että onko se niin nokkela, että se jopa palauttaa samaan viitteen. Koska sehän kelpaa siihen samaksi jonoksi, että jos sieltä yhtään iso R-ää löytyisi, niin se voisi olla, että se palauttaa samaan viitteen, koska se on ihan okei palauttaa se. Mutta jos sieltä ei löytyy niitä, niin sitten se on korvannut ne ja sitten se palauttaa se X, että nyt mä oon muuttanut ne ja sitten me laitetaan se tuonne X ja sitten me palautetaan viite tuohon, joka me sieltä saatiin ja nyt se aliohma saa sitten tuon viitteen ja sitten se aliohma lähtee, kun me siellä pääohma, jossa sitä kutsuttiin, niin saa tuon viitteen ja nyt me sitten sillä pääohmassa sitten ehkä tulostetaan tuo, niin silloin se toimii noin. Joo, semmoinen pieni ohmointityyli, että hirveän paljon ei suositella semmoista, missä näitä parametria tuotuja muuttujia käytetään työmuuttujina. Tämä ei niin kuin tee tätä ohmaa toimimattomaksi, tämä toimii varmaan ihan kiltisti nyt, mutta taas vähän sinne coding convention on, että tehdään mieluusti joku apujono vaikka tulos on noin ja sitten käytetään sitä apujonoa tässä koko ajan. Ihan semmoisesta syystä, että nyt jos me täällä sitten yhtäkkiä rivillä 5 joskus tullaan siihen tulokseen, että hei mähän tarvitsin sitä alkuperäistä johonkin, että mä voisin tehdä sillä jotakin. Niin silloin se alkuperäinen on vielä olemassa, kun me ei ole sitä pilattu sitä alkuperäisen arvoa. Tämä ei mitenkään vaikuta sinne pääohjelmaan, koska sehän on muuttumaton se string, minkä se toi tänne parametrinä. Eli tämä aliohjelma ei voi mitenkään pilata sen pääohjelman merkkijonoa näillä tempuilla, mutta tämä on ihan tämmöinen omaan selkänahan turvaamiseksi oleva taktiikka, että ei mielellään käytetä niitä parametreja apumuuttujina. Ei vaikuta yhtään toimintaa. Joo, tästä kysyttävää. Ei mitään. Kovasti keskustelua on, mutta ei mitään kysyttävää. Joo. Eli nyt tuli naapurin poika ja sanoi, että mähän kirjoitan tämän yhdellä rivillä. Niin toki sen voi tehdä niin. Eli nyt kun sulla lukee tuossa, että tulos on x.replace noin, niin kyllähän mä voin yhtä lailla, koska mä oon tulokseen sijoittanut tuon, niin voinhan mä tuohon tuloksen tilalle totta kai kirjoittaa tuon saman asian. Tämähän ihan yläkoulun algebraa. Eli totta kai mä voin tuohon kirjoittaa ton saman tarinan, ilman että mikään muuttuisi. Noin. Ja koska mä oon kirjoittanut, että tulos on tämmönen hässäkkä, niin totta kai mä voin sitten, tässäkin esiintyy tulos, niin tuonkin tuloksen tilalle kirjoittaa tuon hässäkän. Ja saan koko juskan kirjoittaa yhdelle riville ja on kova jätkä. Hyötyykö tästä nyt sitten mitään, niin se on toinen juttu. Eli jokainen voi miettiä sitten itse, että kumpaan hän osaa lukea paremmin. Mutta kyllä se näin toimii. Eli nyt suoritetaan ensiksi tämä x.replace, ja tämä tuottaa uuden merkkijonon. Ja sille uudelle merkkijonolle me sanotaan, että korvaapas isot R-t L-llä, ja se tuottaa uuden merkkijonon, ja se merkkijono me palautetaan. Mitä ei muutu paremmaksi? Eli jokainen voi miettiä, että onko tässä nyt hyötyä syödä niitä apumuuttujia sitä pois. Eli niin kauan aikaa, kun te et osaa sujuvasti lukea tätä, niin mä sanoisin, että se on turvallisempi kirjoittaa niitä apumuuttujien kanssa. Jos naapurin poika väittää teille, että tämä on paljon nopeampi, niin ei sillä ole mitään eroa. Se tekee ihan samat asiat. Ja kaikki ne apumuuttujat, mitä siellä mahdollisesti on, niin se kääntäjä osaa kyllä ottaa ne ylimääräiset pois sieltä sitten käännösaikana. Eli jos te käytätte esimerkiksi ne alkuperäiset taunot, kun jollakin oli siellä 6 apumuuttujaa, niin jos se annettaisiin kääntäjälle ja se kääntäjä huomaa, että mä en tarvitse enää muistipaikkaa, niin se ottaa pois sen tarpeettomana ja käyttää sitä samaa muistipaikkaa joka yhteydessä. Että se kääntäjä tekee uskomattomia asioita siellä, niin ei kannata semmoisella hirveästi pelata. Mutta ihan hyvä kysymys, mä olisin unohtanut sanoa, että tämmöisiäkin muotoja varmaan näette, ja jos toiset kirjoittaa, niin tätä pitää ehkä osata lukea, koska niitä tulee vastaan semmoisia, että joku tykkää kirjoittaa kaikki yhdelle riville. Niin kuin mä sanoin, että se on C-ohjelmoja elämän tavoite, että se saa se ohjelma yhdelle riville. Näin. Mähän sanoin, että niitä Microsoftin ohjeita on hankalaa lukea. Ne ei ole oikeasti, jos ne kävisi edes yhden kurssin, että miten tehdä semmoinen, mitä joku toinen pystyy lukemaan, niin ne ohjeet pystyttäisiin tekemään niin kuin huomattavasti paremmaksi. Nehän on ihan kammottavia, niin kuin monesti lukee. Kattokaa vaikka jonkun 4-juuren ohje, miten sitä käytetään, niin se on upotettu semmoisen hirveän ohjelman sisälle, eikä sieltä edes näe, miten sitä 4-juurta käytetään. Mutta ei se nyt ole ainoa, minkä Microsoft ei ole tehnyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjaa isoksi. Eli äsken jo katsottiinkin, että jos te haluatte kirjaamme muuttaa isoksi, niin te etsitte Kaar-luokasta, että mitä sieltä löytyy. Sieltä löytyy tuo Upper-aliohjelma. Huomatkaa, tämä ei ole metodi. Eli nyt sille viedään parametrinsä tuo Upperille se yksittäinen kirjain. Eli tämä on ihan samanlainen aliohjelma, kun me ollaan tehty niitä laske keskiarvo tai jotakin muuta. Ainoa ero siinä on se, että kun me ollaan kutsuttu niitä omia aliohjelmia, niin me ollaan kutsuttu aina se oman luokan sisältä, jolloin sitä luokan nimeä ei ole pitänyt siihen kirjoittaa. Nyt kun tämä on kirjoittu ihan toiseen paikkaan, eli sinne Kaar-nimiseen luokkaan, niin nyt meidän pitää sanoa, että sillä Kaar-nimisessä luokassa olevaa tuupperia me kutsutaan. Ja tämä ei muuta tätä kirjainta mihinkään, vaan se palauttaa uuden arvon, joka on se isona, ja sitten me voidaan se tulostaa tuossa. Tätä ei voi testata nyt kovin helposti, koska tämä tulostaa tämä ohjelma meillä. Se tekee aina testaamisen hankalaksi se tulostaminen, koska meidän pitäisi tehdä sinne semmoinen systeemi, että se kaappaisi sen tulostuksen itsellensä ja sitten testaa sitä tulostusta, että onko se tietty merkkijono ja se menee sinne ohjelmointi kakkosen puolelle. Ja hetkinen. Mitäs sinne oli alun perin? Ei se ollut muuta kuin XX. Tämä oli muuten helppo demo. Yksi ainut tuohon piti vaan löytää. Vitjale. Taidan puolittaa pisteet, kun on helppoja tullut sinne. Joku ei ole painanut. Miksei tuosta tullut? Tää? Saako siitä enemmän pisteitä? Toisesta sai enemmän. Noniin. Sitten meidän piti tehdä semmoinen, että te funktioit, onko joku iso vai pien, ja se palauttaa, että onko parametrina viety merkki, on ensimmäinen merkki iso vai pieni. Ja me nähdään, miten sitä kutsutaan, me nähdään nyt, kun me ollaan kirjoittu tämä suunnitelma tänne. Ja nyt kaduttaa tämä, että tämä palauttanut tekstin pieni tai iso, koska oikeassa elämässä me tehtäisiin aliohjelmia. Että jos sen aliohjelman nimi on iso vai pieni, ei kun se on vähän huono aliohjelman nimikin. Eli onko iso olisi hyvä aliohjelman nimi, ja se palauttaisi true tai false. Että se olisi semmoinen tyypillinen aliohjelma, mikä olisi kätevä käyttää. Mutta nyt tämä oli sitten määritelty niin, että se palauttaa tekstin pieni, jos se on pieni, ja sitten onko annetun merkki on ensimmäinen kirja iso vai pieni. Eli sen mukaan se palauttaa iso tai pieni. Ja nyt on sovittu, että jos täällä on vaikka merkki on 12, niin tämä palauttaa tekstin pieni. Eli tämä nyt on vähän epäselvää, että onko ykkönen iso vai pieni, mutta ei se ainakaan isokaan kirjain. Ja jos ei tämä saanut palauttaa mitään muuta kuin iso tai pieni, niin meidän on pakko sitten valita sieltä niin kuin vähiten väärä. Että olisihan tähän voitu vielä dokumentoida semmoinenkin vaihtoehto, että ei ole kirjaa laisinkaan. Että se olisi semmoisen tekstin palauttanut, mutta kun me sovittiin, että se palauttaa aina iso tai pieni. No niin, se siitä aliohjelman määrittelystä. Sitten pitää semmoinen lähteä tekemään, että se katsoo sitä ensimmäistä kirjainta siellä. Ja kurjaksa elämän tekee tässä tämä testi. Koska tämä testihan aiheuttaa sen, että jos meillä on tyhjä merkkiono, niin siellä ei ole sitä yhtäkään kirjainta. Ja kuinka moni erehty ottamaan sieltä tyhjästä merkkijonosta, yrittää ottaa kirjaimen ja kävi huonosti. Yksi vaan, en usko. No niin, rupeeshan vähän tulemaan. Eli tämä oli ihan tahallaan tehty tänne, että opitte senkin eron siinä, että se on tärkeää se tyhjän merkkijonon testaaminen, koska se aiheuttaa äkkiä sinne erikoistapauksia, että muuten kuvittelee aina, että onhan sillä merkkijonossa yksi kirjaa, mutta kun sillä ei aina ole, ja se pitää osata käsitellä. Joo, no katsotaan tässä on joku vastaus. Eli elämän tekee ihanaksi, jos nämä on funktioita, koska funktiot on helppo testata. Funktiot on, niin kuin, on ihan oma ohjelmointisuuntansa semmoinen kuin funktio-ohjelmointi. Kaikki tehdään funktioina. Se tekee ohjelmista luotettavia ja helppoja tehdä, koska kaikki on funktioita ja funktiot on helppo testata ja todistaa osittain oikeaksikin. Eli katsotaan nyt tuo alkuperäinen, että tekeekö se mitä pyydettiin. Palauttaa vihreitä, aika pitkän näköinen. Mikä ei ole niin hyvä kuin pyyhkimistaktiikka, eli kaikki elset voi pyyhkiä ihan sutena pois. Eli jos lähdetään ajattelemaan tätä tällä tavalla, että ensimmäinen kysymys on meillä, että onko se merkkiono tyhjä, jonka voi testata ihan näppärästi näinkin, että se merkkionon pituus on nolla. Jos se on nolla, niin me ei silloin voida sieltä ottaa sitä ensimmäistä kirjainta. Se on hyvä aloittaa tällä testillä, koska muuten me ei sitä ekaa voida siellä ottaa. No niin, jos mä lähdin kotia tuossa, niin ei siihen sinänsä mitään elseä tarvii. Mä voin pyyhkiä ne elseen liittyvät asiat pois siitä. Noin, mikä ei ole niin kivaa kuin pyyhkimistaktiikka. No niin. Sitten otetaan sieltä se eka kirjaan, semmoinen pikku coding convention, että mehän ei mielellään muuttuja nimiä aloiteta isolla kirjaimella, eli ihan kätsyä olisi, että tuon muuttujan nimi olisi pienellä. Ja sitten tuolla on iso eka kirjain ja eka kirjaa, eli jos muullellaan ne kaikki, mitä siellä löytyy, niin pienellä alkavaksi. Katsotaan, mikä on seuraava testi ollut siellä, eli me otetaan sieltä eka kirjaa irti, eli pyydetään sieltä merkkionosta, että anna mulle paikassa ensimmäinen, eli ensimmäisen indeksi on nolla, ihan samalla kuin taunossa, jos me halutaan sieltä se ensimmäinen, niin se on paikassa nolla, me pyydetään paikassa nolla oleva kirjain sieltä, jemmataan johonkin apumuuttujaan, ei ole pakko käyttää apumuuttujaa, voitaisiin joka paikkaan, missä meillä lukee eka kirjain, niin copypasteta tämä merkkiono hakasulkeessa nolla. Mutta tässä kohti on oma ilosa sillä, että se on otettu apumuuttujaan, koska se merkkionon tietystä paikasta ottaminen, se vaatii aina vähän lisää vaivaa. Jos me tehdään yhden kerran se vaiva, että se otetaan sieltä ja sen jälkeen käytetään sitä apumuuttujaa, niin tämä voi jopa nopeuttaa sitä koodia. Eli se apumuuttuja saattaa joskus jopa siihen äskeiseen viitaten niin toimia toisinpäin, että se auttaa asioita ja tekee nopeamman siitä. No niin, sitten katsotaan, että onko se eka kirja laisinkaan edes kirjain. Meidän ei olisi pakko tehdä tätä testiä siinä, mutta tässä on tekijä halunnut tehdä näin ja ei siinä mitään pahaa. Eli se on katsonut, että onko se laisinkaan kirjain, se eka kirjain. Ja jos se palauttaa false, niin me palautetaan pieni. Mutta kukaan itseään kunnioittava ohjelmoija ei koskaan kirjoita mistään booleja arvosta, että onko se false tai onko se true, vaan ei kukaan tee sillä tavalla, että kysyy multa, että sataako ulkona, ja sitten mä, että if ulkona sataa on false, niin sitten mä menen ulos. Kaikki ajattelee, että jos ulkona ei sada, niin mä menen ulos, eikö niin? Eli jokainen itseään kirjoittava ohjelmoija kirjoittaa tuohon sitten, että jos meillä on booleja arvo, niin jos se palauttaa false siellä, ja mä otan sen toisinpäin, eli jos ei sada, niin silloin palautetaan pieni kirjain. Se tekee saman asian kuin äsken, mutta teille ei sitten kukaan rupea nauramaan tuossa kohti. No niin, sitten on muutettu se hetkinen. Pitikö ne muuta katsoa kuin sitä ensimmäistä merkkiä? No ei. Ensimmäistä kirjainta. Eli sitten on muutettu se kirjaa isoksi kirjaimeksi. Sitten on tehty muutettu merkkijono, missä merkkijonosta ripleisataan kaikki kirjaimet. Tuolla kirjaimella sitten katsottu, että onko se merkkijono sama. Toi lähtee menee jo vähän turhan monimutkaiseksi. Eli jos me katsotaan vaan kylmän viileesti, että onko tuo iso eka kirjain, sama kuin se eka kirjain, sama kuin se eka kirjain. Muistetaan, että yhtä suuruusvertailussa pitää olla kaksi on-merkkiä, koska jos siinä olisi vain yksi, niin se yksihän on varattu sijoitukselle. Eli mehän käytetään yhtä merkkiä siihen sijoitusmerkiksi, niin siinä tuli sitten ongelmaksi se, että mitä se tarkoittaa tuolla ehtolauseessa se sijoitus. Eli me katsotaan, että jos se isoksi muutettu kirja on sama kuin se kirja on semmoisena, me palautetaan se teksti iso, ja muussa tapauksessa me palautetaan teksti pieni, ja tossakaan mä en tarvii sitä else, koska jos mä lähdin äsken kotiin, ja jos mä lähtenyt kotiin, niin oli siinä else tai ei, niin mä joudun tekemään sen seuraavan lauseen. Ja nyt mä toivoisin, että se menee edelleen testeistä läpi tämän mun refaktoroinnin jälkeen. Eli refaktorointi on sitä, että mä muutan koodia, joko selkeämmäksi tai nopeammaksi tai jollakin muulla tavalla edullisemmaksi, mutta en vaikuta sen toimintaan niin kuin siihen, mitä se ulospäin nähden tekee. Eli tämä tekee saman asian, ja se lyheni nyt aika paljon siinä. Onko nämä palautusmerkkinot apumuuttuissa vai ei, niin se on jonkun verran makuasia. Että yhtä hyvin tähän voisi kirjoittaa lainausmerkeissä pieni, mutta on tässä se hyvä puoli, että nämä apumerkkijonossa, että jos joku haluaa tästä tehdä ruotsinkielisen version, niin se voisi käydä joltakin kysymässä, että mitä iso on ruotsiksi, ja kirjoittaa se yhteen ainoaseen paikkaan, sen muutoksen. Ja tuohon kirjoittaa sitten pieni ruotsiksi. No niin. Todennäköisesti tämä toimii näinkin, että kysytään Kaar-luokan metodilta is upper, jostain on sata varmaa, onko semmoinen, mutta jos mä heittäisin arvauksen, että semmoinen olemassa, Ctrl-V, merkkijono on nollas merkki. Eli jos tuo iso tuon merkkijono on nollas merkki, niin palautetaan teksti iso, muuten palautetaan teksti pieni. Oli semmoinen metodi olemassa. Eli lyhimmillään se olisi noin. Ja nyt tässä käy sitten hyvin sen kanssa, että jos ei satukaan olemaan kirjain, ja mä kysyn ei-kirjaimesta, että onko se iso, niin se is upper vastaa, että no ei se ole. Jos mä kysyn, että onko ykkönen iso kirjain, niin se vastaa mulle, että ei ole. Ja se menee just niin kuin tässä toivottiin. Ja nyt tämä, tuo pieni jää vielä, että nuo apumuuttajat voisi tuonne sijoittaa, jos haluaa, mutta ne oli ihan hyvä idea ne apumuuttajat, niin olkoon noin. Noin, niin se olisi siinä ihan suhtkot nätisti. Mutta jos joku ei ole laittanut apumuuttujiin, niin ei sekään ole niin kuin maan loppuasia. Joo, siitä kysyttävää. Eli taas se on ollut hirveätä sen CAR luokan aliohmien tavaamista, että mikä aliohma tekisi mahdollisimman hyvin tämän asian. Eli äsken tekijä ei sieltä ollut sattunut löytämään sitä is-upporia, niin se olisi joutunut käyttämään vähän useampaa kiertotietä. Kiertotietä päätynyt samaan asiaan, mutta toimiva oli silti kuitenkin. Mä luulen, että tämä on semmoinen, missä tulee lukemattomia eri vastauksia. Tuossa on otettu tuo pituus apumerkki jonoon, mutta muuten sama asia. Muuten sama asia, ja tässä nämä elset on ihan taas tarpeettomia, että se menee ilmankin niitä elsejä. Silloin te tarvitte elsen, jos teillä ei ole tuota retunnia siinä if-osa mitään. Index out of bounds. Ei kun täällä tehdään tämä alkukirjaimen ottaminen liian aikaisin, eli tämä kaatuu sen takia tuossa. Eli tässä otetaan tuo alkukirjaa heti, ja sitten vasta sen jälkeen katsotaan, että sattuuko siinä olemaankaan kirjaimia. Eli tässä pitää siirtää tämä alkukirjaimen ottaminen sen jälkeen, kun me ollaan varmistettu siitä, että meillä on siellä kirjaimia olemassa. Noin. Jos teillä on iffejä, niin mielellään joko laitatte ne lohkosulut tai sitten sisennätte kiltisti tuosta kohti, tai jopa ehkä tuonne samalle riville sitten, niin silloin ei tule sellaista oloa siitä, että mihin se iffi loppuu. Eli tuon merkkijonon tyhjyyden voi testata noinkin, että siellä on tuommoinen metodi, kun onko nolla tai tyhjä. Taitaa olla semmoinenkin, että onko tyhjä. Että se nyt on monella tavalla testattavissa, se merkki on tyhjyys. Joo, tästä kysyttävää. 3 luvun suuri ja pienin, tämänhän mä tein luennolla periaatteen siitä. Tuosta satunnainen matkailija. Se ei. Miten voi saada 0,1 pistettä? Jos on tämmöinen vastaus. Täh? Nyt ei saa huijata, että jos menee niin kuin, jos ei tee mitään vastausta, niin ei saa kyllä mennä. Dokumenttiin saa painaa sitten, kun siinä on niin kuin toimiva ohjelma. Vittiälle, pitääkö mun sääntöjä muuttaa, niin se on -100, jos menee painamaan run tai jotakin. Se ei ihan ole pelihengen mukaista, jos lähtee keräilemään niitä pisteitä niin kuin. Pitikö sä tehdä 2? Kirjoita suuri ja pieni. No niin, siinä piti tehdä. Sitten näille oli toivottavasti testejäkin täällä, ihan älytön määrä testejä, koska oikeasti tässä on kombinaatioita aika paljon 3 tapauksessa. Eli jos meillä on 3 eri suurta lukua, niin ne 3 eri suurta lukuahan voidaan ja yksinään laittaa 6 eri järjestykseen. Ja niillä tyypillisillä, missä tehdään semmoisia if tämä ja tämä ja tämä ja tämä, niin niillä tyypillisillä jää sieltä 6 aina joku käsittelemättä. No sitten sen jälkeen, kun me ollaan käsitelty kaikki tapaukset, missä ne 3 lukua on kaikissa mahdollisissa järjestyksissään, koska niistä sen pitäisi selvitä ja löytää aina se voittaja, niin sen jälkeen meillä on niitä mahdollisuuksia, että siellä on tasatilanteita erinäköisillä tavoilla. Tasatilanteita siellä häviöpuolella tai voittopuolella. Ja sitten on semmoinenkin tilanne, että meillä kaikki voi olla yhtä suuria. Ja kaikista tämän pitäisi selvitä. Onko tämä järkeä kirjoittaa näin paljon testejä, niin normaalisti ei kirjoiteta, mutta tässä niin kuin tällä pystytään kalastamaan sieltä aika paljon niitä vääriä demovastauksia pois. Mutta sen tyypillinen testaus ehkä ei ole ihan näin montaa näitä. No niin, se luentojen versio, minkä mä tein, niin sehän oli se, että no joo, mä kysyin luennolla sen, että kumpi näistä 2 on ensiksi isompi, mutta yksi vaihtoehto olisi ollut mulla tuomita heti, että hei, tuo A on paras. Et mä olisin voinut heti päättää, että se ensimmäinen on paras, ja sitten sen jälkeen mä annan sille Blle mahdollisuuden yrittää. Jos se B voittaa sen mun voittajaehokkaan, niin B onkin parempi. Annetaan Clle vielä mahis voittaa se peli. Jos C voittaa sen, niin C on paras. Mutta jos C ei voita, niin sitten sieltä A tai B jäi suurimmaksi, joku palautetaan suurin. Ja toi on niin kuin varsin nätisti samanlainen kaikkien noiden suhteen. Eli tämä jo näyttää siltä, että tämmöinen saattaisi periaatteessa toimia. Ja sitten ajetaan testit, mitkä nyt oli tässä tapauksessa tehty aika kattavaksi. Eli jos siellä on pienkin virhe, niin kyllä se noista jää kiinni. Tuossa on aika paljon iffejä. Tämmöinen rupeaa heti mua epäilyttää, että pystyykö se varmasti hanskaamaan kaikki vaihtoehdot, jos niitä iffejä tulee paljon sinne. Että mä ainakin lähtökohtaisesti olisin tosi varovainen tämmöisen kanssa, että jos siinä on if jotakin, else jotakin, niin onko nämä ehdot varmasti toisissa poissulkevia. Hyvässä tuurissa ne voi olla, mutta yleinen epäilys on aina se, että sitä ei välttämättä saa toimivaksi. Plus, ajatelkaa, kun lisätti tänne neljännen luvun. Eli tässä on katsottu se, että voittaako A B ja voittaako samanaikaisesti A C. Jos se voittaa ne molemmat, niin suuri on A ja palautetaan se A sieltä. Tosin tässä riittäisi olla retun A, että se ei tarvitse sitä suurin siinä. No sitten, jos ei se voita, taas tuo else voidaan pyyhkiä sitä pois ihan ilman mitään muuttamista, koska jos tämä oli totta, niin me lähdettiin pois. No sitten me voidaan katsoa, että voittaisiko B sekä A että C, silloin B on paras. Ja jos B ei ollut paras eikä A ollut paras, niin jäljelle jää vaan se, että C on paras. Mutta kokeilkaa kirjoittaa tällä samalla tekniikalla semmoinen, mikä vertaa neljää lukua tai viittä lukua, niin noiden ifien määrä menee ihan käsittämättömäksi siinä. Että siinä ei ole mitään mahista pysyä pitää sitä näpeissä. Tämä taas, mikä aika monella nyt näyttää olevan, ehkä mä annoin liikaa vihjeitä viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna oli aika paljon noita if-hässäköitä. If-hässäköitä, että ehkä tämä olisi ollut parempi saada itse keksittää. Mutta tämähän nyt laajenee nätisti, pistetään se sinne D ja E ja F perään, niin tämä laajenee aika nätisti samanlaiseksi. Ja sitten jos korvaatte A T nollalla, B T ykkösellä, C T kakkosella, niin huomaat, että tämä menee tosi nätisti taulukollekin. Tässä niiden nimet on nyt vain L1, L2 ja L3. Tässä on tehty tämmöinen aloitus, että arvattu, että se paras, sen nimi on nyt num, se paras olisi nolla. Ja tämä on yksi tapa tehdä asioita, että me heitetään joku alkuarvaus sinne, jonka muut saa rikkoa. Tämän vikana on se, että entäpäs jos ne luvut ei olekaan kaikki positiivisia. Se mun testeistä muuten puuttuu. Mä sanoin, että siinä on aika kattavat testit, mutta mulla ei yhtään testiä, missä siellä on sun negatiivisia lukuja. Koska nyt sitten, jos siellä olisi negatiivisia lukuja, niin kukaan ei pysty tätä nollaa voittamaan. Ja silloin sieltä tulee ihan väärä tulos pihalle. Oliko tostakin saanut pisteet? Ei onneksi. Jos A on suurempi kuin B, niin sitten jää mahista vielä, että A tai C on suurempi. Jos A on suurempi kuin C, niin palautetaan A, mutta. Sitten jos B on suurempi kuin C, niin jos B on suurempi kuin A, niin palautetaan C. Taas pikkasen pelottaa toi ifien määrä siinä, että pysyykö tämä varmasti näpeissä? Nähtävästi pysyy, mutta vaaralliselta näyttää, kun tämä ifejä tulee paljon. Ja taas sitten, jos me laajennettaisiin sitä, että useampia muuttujia, niin sitten se todennäköisesti karkaa näpeistä tuo, missä on noin paljon niitä ehtoja. Jos A on suurempi kuin B, niin sen jälkeen on varmaa, että joko A tai C on suurin. Eli tässä on vähän samaa kuin äsken, mutta tässä on lähdetty siitä, että nyt A tai C on, jos A voitti B, niin B ei varmasti ole suurin silloin. Eli silloin suuri on A tai C. Jos A voittaa C, niin A on parempi, muuten C on parempi. Jos A ei voittanut B:tä, niin sitten sinne jää vielä kisa B ja C välille. Että toimii samalla periaatteella kuin äskenkin, mutta riskinä on ne, että kun isonnetaan tuota ongelmaa. Joo, eli aika paljon tässä on tota perusennätystehtailua, mikä on se varmin veto tuossa. Tästä kysyttävää, tämä oli varmaan se toinen päivän ehdottomasti tärkeä tehtävä. Eli tuosta, jos on kysyttävää, niin sitä kannattaa keskustella. Merkkijonon pätkimisessä joku rupesi inttämään, että eihän se silleen ole. Eli ensimmäisenä aina epäilkö tehtäviä, vaikka ne välillä väärin onkin. En mä sitä sano, että ne koskaan olisi väärin, mutta näistä nyt osa rupeaa olla jo niin kauan ollut, että kyllä niistä on hioutunut ne aika pitkälle ne virheet pois sieltä tehtävistä. Vähän pitkän puoleinen, mutta katsotaan, tekeekö se pyydetty asian. Eli poista ekaa sanaa, eli tämän pitäisi nytten palauttaa se merkki on sillä tavalla, että siitä on ensimmäinen sana poistettuna. Tämän nimi olisi yhtä hyvin voinut olla anna loput tai joku vastaava. Olisi voinut olla jopa parempi tälle, selkeämpi tälle nimeksi, jolloin ne inttämiset siitä, että tämä tehtävä on väärin, olisi ehkä vähentynyt. Eli nyt jos tälle tulee parametrina nyt vaikkapa se, kumminpäinen nimet tuli, sukunimi, etunimi, eli tänne tulee parametrina Ankka Aku, niin nyt jos mä haluan tässä tämän ensimmäisen sanan pois, eli mä haluaisin tästä sitten palauttaa Aku, mikä pitäisi näkyä niissä meidän testeissäkin, eli poista ekaa sanaa, jos sinne menee Antti Jussin nimi, niin sitten sieltä tulee etunimi vaan pihalle. Ja sitten jos menee semmoinen nimi, missä on vaan, ei ole yhtään sanaa, niin kun se poistetaan se ensimmäinen sana, niin sieltä ei jää jäljelle muuta kuin tyhjä merkki. No. Eli noista sen pitäisi kaikista selvitä. Eli otetaan se koko nimen pituus. En ole ihan varma, miksi siitä otetaan yksi pois. En ainakaan vielä. Eli tämä on nyt ehkä viimeisen merkin indeksi, voisi kuvitella. Sitten etsitään, mistä löytyy ensimmäinen välilyönti. Coding convention juttu, että tuo välilyönti pitäisi kirjoittaa pienellä V:llä. En nyt lähde muuttamaan, kun se esiintyy niin monesti tuossa. Sama kuin tuo kaikki merkit, muuten pitäisi kanssa kirjoittaa pienellä. Eli teenkin tähän semmoisen, että pienellä. Voisin vetää vaikka velpin siihen, mutta en nyt jaksa vetää. Ja välilyönti pienellä, kun mä sen tallennan sinne, niin kyllä se silloin jää tekijälle sinne näköiselle. Jos ei sitä löydy välilyöntiä laisinkaan, niin silloin se on semmoinen, kun meillä oli tuo viimeinen juttu, niin silloin palautetaan tyhjä merkkijono. Okei. Okay. No sitten jos sieltä löytyy välilyönti, niin sitten ensimmäinen etunimen pituus. Katsotaanpas nyt ja nyt tarvittaisiin sitä kynää ja paperia siinä. Eli jos meillä on nimenä Akuankka, niin ne indeksithän menee tuolla tavalla. Indeksit menee tuolla tavalla, eli kun mä kysyn sen välilyönnin paikan, eli välilyönnin paikka olisi tuossa tapauksessa, jos mä kysyn tuossa, niin se olisi vitonen. Jolloin etunimen pituus on sitten kaikki merkit, eli tuossa tuo viimeinen indeksi on, eli pituus on 9, sieltä yksi pois se on 8, jolloin etunimen pituus on kaikki merkit, eli 8 miinus 5, eli 3 tulee se etunimen pituus muuttuja arvoksi. Ja sitten Minkä takia siltä vielä pitää etsiä välilyönti, koska sehän etittiin jo äsken se välilyönti. Eli ei sitä uudestaan oikeastaan kannata etsiä sitä välilyöntiä tuossa, kun mä oon sen kerran jo etsinyt. Eli tämä seuraava hakeminen ei tässä hyövytä sinänsä mitään. Eli koska mä oon sen kerran hakenut, niin nyt ilman muuta kannattaa käyttää sitä samaa hyväkseen. Ja pienellä kirjoitettuja nuo muuttujan nimet. No sitten välilyönnin jälkeinen merkki on nyt 5 + 1, niin se on 6. Eli nyt tuo välilyönnin jälkeinen merkki on tuossa tapauksessa 6 meillä. Tuossa noin. Ja sitten se etunimi tulee siitä. Mä nyt sen korjaan tuohon, se ei ole niin monessa paikassa, niin kuin se on tapana kirjoittaa. Eli sitten pyydetään tätä koko nimeltä, että anna meille osamerkkijono, joka alkaa paikasta 6. Ja kuinka monta merkkiä se on, niin se on 3 merkkiä, sehän me oli laskettu tuolla valmiiksi. Eli tämä on yksi mahdollisuus, että se tehdään noin. Mutta siinä on vielä helpompikin tapaus, nimittäin se, että täällä substringissä, kun tavaatte sitä huolella, niin huomaatte, että siitä on olemassa myös yksi parametrinen versio. Eli se viedään vaan se, että mistä se aloittaa ja se antaa kaikki siitä eteenpäin, jolloin mä voin jättää tämän etunimen pituus tuosta pois rauhassa, jolloin mä en tarvitse sitä etunimen pituuteen liittyviä laskuja täällä laisinkaan. Ja välilyönnin jälkeinen merkki, niin mä voin periaatteessa täällä käyttää sitä suoraan, niin mä pääsen sitä yhdestä muuttujasta eroon, että sitten se lyhenee aika paljon. Ja kaikki merkit, mä en tarvii enää sitä missään, sitä mä alun perin ihmettelinkin, missä sitä tarvitsee, niin senkin saa sitä periaatteessa pois. Niin silloin se on kohtuullisen lyhyt, ja nyt mä jo jaksan ton yhden tuossa refaktoroja pienille kirjaimille. Katsotaan, että se vielä kaikkien temppujen jälkeen kääntyy ja toimii. Joo. Eli nyt se on vähän pienempi. Mutta leikkikää näitä tämmöisiä kuvia sillä kynällä ja paperilla niin kauan aikaa, että tämä on niin kuin umpiselvä. Että joka vaiheessa mietitte, minkä te otatte ja mistä paikasta, koska sitä te osaatte ihan varmasti tehdä. Piirrätte ruutupaperilla jokaiseen ruutuun tasaa yhden merkin ja merkkaatte, että mitä indeksejä ne on, niin sitä harjoitusta se vaatii siinä, että se varmasti onnistuu. Ja vasta sitten, kun se sen idea olette saanut, niin vasta sitten saa katsoa sinne koneeseen päinkään. Et suurin virhe on mennä sinne koneen luokse liian aikaisin. No sitten anna eka sana, se toimii toisinpäin. Eli nyt me tarvitaan siihen substringin ja sitten se välilyönnin paikka. Eli sama idea vähän se, että kysytään, missä välilyönti on. Jos ei siinä ole välilyöntiä, niin tämä homma voidaan hoitaa helpommin. Jos ei siinä ole välilyöntiä, niin silloin se eka sana on suoraan se kokonimi semmosenaan. Eli tuohon se kokonimi sellaisenaan, jos ei sitä välilyöntiä löydy. Ja silloin, kun meillä on yksi ainut asia ifillä, niin me voidaan kirjoittaa se tuohon yhdellekin riville. Tuohon voisi periaatteessa laittaa tyhjän rivin väliin. Että no sitten lähdetään etsimään sitä sukunimeä, eli välilyönti 2. Eli tuo kaikki merkit taisi hävitä tuolta tarpeettomana pois. Eli sukunimi saadaan aikaisesti, kun otetaan sitä nollannesta paikasta niin monta merkkiä, kun se välilyönti 2 on. No miten tässä kävi? Eli välilyönti 2 löytyy äsken paikasta 5. Tämän ei muuten tarvitse olla tämä muuttujanimi välilyönti 2. Eli tämä elää ihan omaa elämäänsä tämä toinen aliohma tähän toiseen nähen. Eli tämä ei tiedä mitään tämän toisen muuttujista, niin mä vielä ehkä refaktoroin sen verran, että mä otan turhaan tuon hämäävän välilyönti 11 pois. Ja tässä tämän nimi voi olla ihan hyvin välilyönti, koska tämä elää omaa maailmaansa. Tämä on se Kuopion kauppakatu, se ei tiedä tuosta Jyväskylän kauppakavusta mitään. Noin, ja sitten sukunimen pituus, niin sitähän ei tarvita mihinkään. Ja nyt mä voin tonkin tuosta refaktoroida silleen, niin kuin se on tapana kirjoittaa. Noin, niin nyt se jää siihen jää siihen puoliksi kelvolliseen tilanteeseen. No sitten tarvitaanko me tätä apumuuttuja sukunimi tai etunimi tuolla ollenkaan, niin koska mä oon etunimelle sijoittanut tuon mömmön, niin mä voin sen saman mömmön kirjoittaa joka paikkaan, missä etunimi esiintyy, eli mä voin ihan hyvin kirjoittaa tuohon suoraan sen mömmön semmosenaan, eli silloin mä en tarvi tuossa sitä sukunimi-apumuuttuja ollenkaan, tai etunimi-apumuuttuja. Ja tässä tapauksessa mä oon tämän mömmön sijoittanut sukunimelle, niin kaikkialla, missä sukunimi esiintyy, niin mä voin kirjoittaa sen samaan sotkun, ja silloin se aika paljon lyhkästy siitä. Toivottavasti en rikkonut mitään vielä. Joo. Ja nyt näillä tyhjillä riveillä ei enää merkitystä, koska ne ei jaa enää niin kuin isompia kokonaisuuksia pienemmäksi. Eli idea siinä periaatteessa oli oikein. Sitten siinä on vähän turhia lauseita välissä, ei se tee sitä vääräksi, mutta ei se niitä tarviikaan. Kysyttävää. Jos nimessä on välilyönti, niin sitten tehdään tuo sama asia, eli periaatteessa tuossa on ihan samasta kyse. Äskeisessä oli vaan se välilyönti otettu apumuuttujaan. Eli jos sä vertaat äskeiseen tämän, niin voisihan tämän samaan kirjoittaa tällä tavalla, että int p niin kuin paikkamaan, jossa pitempään muuttuja nimeä kirjoittaa. Eli otetaan tuo niin kuin apumuuttujaan tuo välilyönnin paikka, ja sitten käytetään sitä tuossa. Että kyllä se siihen samaan tulee, paitsi kuka on katsonut semmoisen Speden rautakauppajutun, kun toi menee toi Simo ostaa niitä nauloja tai ruuveja sieltä, ja sitten se kysyy siltä myyjältä, että onko ruuveja, se kiipee sinne katsomaan, että onko ruuveja, hakee tikkaat varastosta ja kiipee ylös ja kävelee takaisin ja vie tikkaat varastoon, jos noita on. No sitten se kaveri sanoo, että ottaisin 10, sitten se kiipee katsomaan ja tulee takaisin ja sanoo, että ei ole 10. No mä blää blää, ja silleen se kiipee sinne 4-5 kertaa. Niin tässä on nyt vähän se rautakauppajuttu. Eli sä ensiksi kysyt kaverilta, että onko välilyöntiä. Ja sitten sen jälkeen heti kohta sä kysyt siltä, että no missä se välilyönti on. Oot sä kattonut sitä rautakauppaa?
No, kyllä mä tiedän.
Joo. Niin sä teit just saman jutun, mitä se Spede sinä tekee. Eli tavallaan tämä ihan turhaa. Ensiksi etsii sitä välilyönnin ja sitten kohta kysytään, että missä se välilyönti on. Eli tässä tapauksessa tämä nopeutuu tuplasti sillä, että me otetaan ensiksi se apumuuttujan se P, jolloin sitä ei tule turhaa ensiksi kysyttyä. Ja nyt se kysymys, onko välilyönti, niin se selviää meille siitä, että jos se löytyy se välisyönti, nyt me ei kahta kertaa kysytä samaa asiaa. Mut periaatteessa oikein, mutta se niin kun tekee enempi turhaa hommaa siinä. Ja taas tuo else on tuolla sinänsä tarpeeton. Ja nytten, tällähän ei ole väliä, että kumpi tehdään ensiksi, jos tämä tehdään toisin päin, eli tehdään näin päin, että katsotaan tuossa ensiksi, että jos siellä ei ole välilyöntiä, niin palautetaan tyhjä merkki, eli käännetään tuo ehto toisinpäin. Ja nyt jos nuo sulut tuosta poistetaan, niin nyt siitä tuli oikeastaan täsmälleen se sama asia. Että ei se siinä mielessä hirveän eri tavalla ollut tehty. Mutta ihan hyvä kysymys. Yksi tapa on käyttää tämmöistä kuin split. Eli on olemassa semmoinen alijohma kuin split, mikä katkaisee merkkijonon jokaisen välilyönnin kohdalta palasiksi ja tuottaa sitä taulukollisen uusia merkkijonoja. Eli nyt kun meillä on akuankka, niin sitten me saadaan ankka-aku, niin nyt me saadaan sillä tavalla, että sieltä tulee taulukollinen merkkijonoja. Eli me lähdetään tilanteesta, että meillä on ankka-aku ja pyydetään sitä splitti, niin me saadaan silloin taulukko, jossa on alkiot. Ankka ja aku, merkattiinko sitä taulukossa noilla suluilla vai toisella suluilla tässä kielessä. Ja nyt siellä sitten siellä taulukoindeksissä 0 on tuo sukunimi. Ja periaatteessa olisi voinut tehdä tuon ensimmäisenkin samalla, kun sä tuon splitin sinä keksit käyttää, niin sä olisi voinut siinä sitten palaa. Ei kun ei olisikaan, koska sinä piti palauttaa ne kaikki loput. Mutta jos mä muistan, niin tuosta splitistä on semmoinen vaihtoehto, että katkaisen vaan, niin kuin elää jokaista välilyönnistä vaan yhden kerran, jolloin sitten olisi tullut 2 osaa. Mutta tämä split tekee aika paljon olioita tässä, että monesti se on turha katkaista, mutta tässä ihan toimiva ratkaisu. Joo, muuta kysyttävää. Sainpas jonkun väärin. Ei ole kommenteissa nuo ankka-akut tuolta. Noin, pysyy samana. Pallojen pukkaileminen. Onko joku, jonka pallojen pukkailua pitää katsoa? Katsotaan äkkiä jonkun pallojen pukkailua, jos joku haluaa omansa. Otetaan tuosta satunnainen versio. Näitähän ei täällä Timmissä voi tietenkään ajaa, koska ne ei siellä kunnolla toimi. Eli tehdään nyt tänne projektiin uusi Solusoni uusi projekti, joka on nyt fysiikkapeliprojekti. Ja sen nimi on vaikka pallojen pukkailu. Okay. Ja pistetään se ennen kuin ollaan tyhmiä, niin pistetään se vielä startup-projektiksi. Ja sieltä otetaan se pallojen pukkailu ja siinä muistaakseni pikin oli tuossa valmiina, niin laitetaan se tuohon tilalle ja nyt toivotaan parasta. Noin, eli nyt mä tuolla isolla valkoisella voin siellä mennä ja pukkailla, mutta nähtävästi siinä sitten oli vaan taas vähän ylimääräistä vauhtia, että se hävii ruudusta. Eli siellä on, mä en ole ihan varma, tarvitsetko tämä piirrä suorakulmion. Ei kun joo, tämän nimi on piirrä suorakulmio, mutta se piirtää kuitenkin ympyröitä. Tämä nyt on tämmöinen, hämätää vastustajaa vähän sen nimeämällä eri tavalla. Eli tämän voisi laittaa eri nimiseksi. Miten se saadaan eri nimiseksi, niin Visual Studiossa on kätevä ominaisuus täällä, kun painatte oikealla napilla. Niin täällä on refactor rename, ja nyt kaikki, mitä te kirjoitatte tähän, niin tapahtuu tuolla joka paikassa, mistä kutsutaan, eli piirrä pallo, jos mä laitan sen tilalle, niin kaikki, missä luki pallo, niin se vaihtaa ne siitä, ja sitten mä laitan siihen apply, niin ne on kaikki piirrä pallot vaihtunut. Bikinissä on sanottu, että kuunnellaan left-nappulaa, ja silloin mennään lyö palloa vasemmalle, missä on lyö palloa vasemmalle, lyö palloa, me päästään tuossa, kun mennään tuonne ja painetaan F2, niin löydetään, että lyö pallo on tuossa, pallo lyödään sinne tiettyyn suuntaan. Sitten bikinissä on sanottu, että käydään 30 palloa sinne kyhäämässä, kutsutaan sitä piirräpalloa tähän peliin ja annetaan sille satunnaisia koordinaatteja, että mihin se piirretään siellä ja satunnainen koko, ja siinä se melkein olikin. Ja sitten täällä itse piirrepallossa on annettu satunnainen väri jokaiselle vehkeelle, ja sitten meillä on siinä palloja, ja oho, se saa aika hirveän lyöntivoiman tuossa lähtötilanteessa, en tiedä miksi se saa noin hirveän lyöntivoiman. Sivusuunnassa sitä voi näköjään liikuttaa, mutta ja alas voi liikuttaa, mutta ylös painamalla se saa ihan tautisen lähtövoima, eli mikä siinä putki upissa on vikana. Siellä on laitettu 10 000 se lyöntivoima, niin sillä se vähän lähti räväkästi ylös. Eli jos se menee liian kovaa ylös, niin se hyppää noiden aitoja se ohi siinä. Ja nythän teillä on siinä jo jonkunlainen peli. Sitten vaihtaa noiden otusten tilalle vielä kuvaan, niin sitten se on jo eri näyttävä kuva, ja taustakuva sinne taustalle, niin sitten se on jo ihan myyntikunnossa. No niin, kysymyksiä. Räjähys, se ei paljon vaadi. Eli sitten sinne lisätään toi collision handler, että jos pallo osuu johonkin kohtaan, niin silloin mennään osumanimiseen aliohmaan ja osumanimisessä aliohmassa sitten tehdään se, että jos se meidän kohde on puolen väli yläpuolella, niin sitten luodaan siihen räjähys. Eli tämä yksi aliohma ja sitten tuo yksi ilmoitus, että käsitellään ne osumat, niin sitten se on se räjähyskin siinä. Ja ne räjähtelee vähän puolen välin toisella puolella. Ja sitten mä unohdin laittaa tietysti sen, että kaikki saa katsoa tätä, niin laitetaan se katseluoikeus siihen vastauksiin, niin vastauksia siihen kurssilaisille. Noin, nyt saa kaikki katsoa noita vastauksia. Joo, kysymyksiä? Hei, mä en muistanut antaa, voi vitsi. Mä oon uskonut antaa näitä paperivastauksia. Ottakaa siitä, jos joku haluaisi paperivastauksia. Miksei kukaan kysynyt?